A young father recently learned of the
mlad oče je nedavno tega izvedel, da je umrla njegova drugega razreda učiteljica drugega razreda. V spomin na njo je zapisal, od vseh občutkov in izkušenj, ki se jih spominjam, mi je v mislih najbolj ostaja občutek tolažbe. Res, da me je učila črkovanje in matematike, vendar je zdaleč pomembneje to, da me je naučila, da sem bil rad otrok. V njenem razredu ni bilo nič narobe, če si napačno črkoval. Običajno je rekla, na tem bomo delali. Nič ni bilo narobe, če si kdaj kaj polil. Popravili bomo in počistili, je odvrnila. V redu je bilo, če smo raziskovali, sanjali, in v redu je bilo, če smo uživali v tistih radostih, ki se zdijo razburljivi samo otrokom. Eden največjih vplivov, ki jih človek v tem svetu lahko ima, je, da vpliva na otroka. Otrokova prepričanja in samopodoba se oblikujeta že zgodaj v življenju. Vsakdo, ki me kdaj posluša, ima moč, da z besedami otroku dvigne samozavest in mu krepi vero v nebeškega očeta in Jezusa Kristusa. In sedaj, sinova moja, pomnita, da morate temelje graditi na skali našega odkupitelja, ki je Kristus, Božji sin. To so besede, s katerimi je Helaman poučeval svoja sinova. Nadalje beremo, in pomnila sta njegove besede in šla med vse ljudstvo učiti Božjo besedo. Čeprav sta bila Helamanova sinova preganjena in vržena v ječo, ju te besede, ki ste jih slišala, niso nikoli pustile na cedilu. Bila sta zaščitena in obdajal ju je ogni steber. Potem se je zaslišal glas, ki je tistim, ki so ju prejeli, govoril. Pokesajte se in ne prizadevajte si več ubiti mojih služabnikov. To ni bil glas grmenja, niti ni bil glas več velikega bučnega hrupa, pač pa glej, to je bil tihi glas, popolne miline, kot bi bil šepet in prodrl je prav do same duše. Od tega glasu iz nebes se lahko učimo. Ni bil glasen, to je bil tihi glas, popolne miline, ki je dajal jasna navodila. Način, kako govorimo s svojimi otroki in besede, ki jih uporabljamo, jih lahko spodbujajo, ter jim krepijo vero, da bodo ostali na poti vrnitve k nebeškemu očitu. V neki trgovini z blagom se je zgodil primer, da je otrok poslušal. V trgovini se je utrlo nakupovalcev, ko je vsem postalo očitno, da je neka mamica postala panična, ko je ugotovila, da se je njen sinček izgubil. Sprva ga je klicala po imenu Connor, je govorila, ko je urno stopala po trgovini. Čez čas pa je njen glas postajal vse glasnejši in vse bolj paničen. Kmalu so o tem uvestili varnostnike in vsi v trgovini so začeli iskati otroka. Connorjeva mamica je jo razumljivo, z vsako minuto postajala vse bolj panična in je vedno hitreje klicala njegovo ime. Neka redna stranka je, potem ko je tiho zmolila, pomislila, da se Connor najverjetneje zadržuje v trgovini in je nemara preplasen, ko posluša, kako mamica kriči njegovo ime. To je imenila drugi ženski, ki je bila upletena v iskanja. Skupaj sta pričeli hoditi med pulti z blagom in tiho ponavljali besede, Connor, če slišiš moj glas, reci, tukaj sem. Ko sta tiho hodili proti zadnjemu delu trgovini, sta zaslišali boječ, nežen glas, ki je rekel, tukaj sem. Connor se je skrival med balami tkanin pod pultom. Glas popolne miline je bil tisti, ki je Connorju dal moč, da je odgovoril. Če želimo govoriti otrokovemu srcu, moramo poznati njegove potrebe, Če bomo molili, da bomo vedeli za te potrebe, bodo same besede, ki jih bomo izrekli, imeli moč, da jim bodo segli v srce. Če bomo iskali vodstvo Svetega Duha, bodo naša prizadevanja nagrajena. Nažalost, razvedrila tega sveta, številne otroke ovirajo pri tem, da bi slišali spodbudne besede, ki bi jim oblikovale pogled nase. Dr. Neil Halfen, zdravnik, ki na Univerzi Kalifornija v Los Angelesu vodi Center za bolj zdrave otroke, družine in skupnosti, govori o starševskem blagem zanemarjanju. V neki študiji so opazovali starša in njunega 18-mesečnega otroka. Njun sin je bil videti srečen, dejaven in vključen v okolje. Na koncu večerja je mamica ostala in se lotila dela, skrb za otroka pa prepustila očku. Očka je začel brati sporočila na telefonu, medtem ko se je otrok mučil, da bi vzbudil njegovo pozornost tako, da je na tla metel kočke pice. Potem je očka ponovno usmeril pozornost k otroku in se z njim igral. Kmalu pa je na mesto, da bi se z otrokom igral, z njim gledal video. V obeh primerih je dr. Halfen opazil zatemnitev otrokove notranje luči, zmanjšanje povezanosti med staršem in otrokom. Odgovor na naše molitve, kako lahko zadovoljimo otrokove potrebe, je v tem, da pogosteje izklopimo elektronske naprave. Dragoceni trenutek, ko se s svojimi otroki lahko družimo in pogovarjamo, minejo, če se ukvarjamo s tem, kar nam odvrača pozornost. Zakaj ne bi vsak dan določili čas, ko bi izklopili elektronske naprave in se povezali drug s drugim? Ko boste to storili, se vam bo sprve doma zdel tiho. Mogoče celo ne boste vedeli, kaj storiti. Ko pa se boste popolnoma posvetili otrokom, bo pogovor stekel in boste lahko uživali v medsebojnem pogovoru. Na svoje otroke lahko vplivamo tudi z besedami, ki jim jih napišemo. Nefi je zapisal, marljivo delamo zapise, da bi prepričali svoje otroke, da bi verjeli v Kristusa. Predsednik Manson je pripovedoval o izkušnji J.A. Hessa, letalca, ki so ga 60-ih let streljili nad Severnim Vietnamom. Njegova družina 2 leti ni vedela, ali je živ ali mrtev. Tisti, ki so ga v Hanoji ujeli, so mu naposled dovolili pisati domov, vendar so njegovo sporočilo omejili na 25 besed. Kaj bi rekli družini, če bi bili v istem položaju? Ker je brat Hess hotel družini dati nekaj, kar bi prepoznali kot njegovo, in ker jim je hotel dati dragocen na svet, je napisal, navajam. Pomembno je naslednje. Tempeljska poroka, misijon, fakulteta. Ustrajajte. Postavite si cilje, pišite dnevnik, 2krat na leto se slikajte. Kaj bi napisali svojim otrokom, če bi imeli na razpolago 25 besed? Ta mladi očka, o katerem sem prej govoril, ki je zapisal svoje spomine na svojo učiteljico, sedaj vzgaja čudovito hčerkico. Kakšna bo njena prihodnost, ko odraste? Kaj ji bo rekel, da se ji bo utisnilo globoko v srce? S katerimi besedami jo bo spodbudil in ji pomagal, da bo ostala na poti? Ali bo kaj drugače, če bo našel čas in ji zašepetal, si Božji otrok? Ali se bo nekega dne spominjala, da ji je oče pogosto govoril, vse na tebi mi je všeč? Mar ni ravno to tisto, kar je nebeški oče govoril svojemu sinu in vsem nam, ko je rekel, ta je moj ljubljeni sin in še dodal, nad katerim imam veselje. Naj besede, ki jih govorimo in pišemo svojim otrokom, odražajo ljubezen, ki jo nebeški oče čuti do svojega sina, Jezusa Kristusa, in do nas. Tedaj bomo morda postali in poslušali, kaj ti otrok je nad vse zmožen, da nam v zameno govori velike in čudovite stvari. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.